Budeme číst z Matoušova evangelia 18. kapitoly prvních 5 veršů. Matouš 18, 1 až 5. V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou, kdo je vlastně největší v království nebeském. Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl, Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.
Dobré ráno všem. Tak pominuli jedno moje podzimní kázání na téma akord, tak je to přesně rok, co jsem tady mohl stát naposledy a kázat. Tehdy jsem byl stejně nervózní jako dneska a úplně stejně mi svítilo sluníčko do obličeje. A kázal jsem z Matouše na 17. kapitolu o chrámové dani a o svobodě, kterou máme jako děti boží. O svobodě, kterou dává sám Bůh Otec svým dětem. Dnes máme před sebou Matouše 18. kapitolu, což nám v podstatě zakládá na takovou pěknou sérii o Matoušovi. Při mé frekvenci kázání jednou za rok jsem si spočítal, že zhruba za 10 let budeme hotoví. Tak pojďme na ten text, který máme pro letošní rok. Na úvod příběhu slyšíme, že se to stalo v tu hodinu. V tu hodinu přišli učedníci za pánem Ježíšem s jakousi otázkou. O jakou hodinu se zde vlastně jedná? Zřejmě to navazuje na text, který ještě tomu předchází a který si jistě dobře z loňska pamatujete. Přesto ho raději připomenu. Matouši 17, 22. verši můžeme číst. Když byli spolu v Galileji, řekl jim Ježíš, syn člověka bude vydán do rukou lidí, zabijí ho a třetí den bude vzkříšen. A i na jiných místech Bibli, když pán Ježíš mluví o té hodině, tak většinou mluví o hodině ukřižování. Tak tedy čtenář evangelií je už naladěný na pašijový příběh. A i ten náš příběh se vlastně odehrává ve stínu toho, co se chystá. Kdybychom tuto scénu viděli ve filmu, tak jsem skoro přesvědčený, že už tam režisér vloží nějaké ty řekněme, varovné smyčce, nebo možná motiv smutečního marše, nebo něco takového. A přesně do téhle atmosféry už vlastně přicházejí učedníci a ptají se na otázku, která je v tu chvíli zajímá nejvíc. Kdo je největší v království nebeském? Tak přemýšlel jsem, jak se musel cítit Ježíš, když se ho ptají na takovouhle otázku po tom, co jim řekne o svém ukřižování. Jeho utrpení se nezadržitelně přibližuje a je prostě zajímá tohle. Kdo je největší v Božím království? Těžko bychom hledali větší kontrast. Ale myslím si, že to je něco, co je pro nás lidi nějak typické nebo vlastní. Já si pamatuju, na střední škole jsme měli učitelku, která milovala kočky a vaření. A vždycky, když jsme potřebovali utéct od tématu, tak stačilo položit dobře mířenou otázku na jedno z těchto dvou témat. A měli jsme jistotu, že hodina bude pryč. To dělají někteří učitelé doteď. Ale ty učedníci to měli možná podobně v tom, že nechtěli slyšet o utrpení, o takovém Božím království. Je zajímalo něco jiného v tu chvíli. A tak se zeptali. Zjevně se těšili na jiné království, na to království, které bude podle lidského střihu, kde budou úřady a vláda a možná ministerské posty. Ale Ježíš mluví o království, kde vládne Bůh, o království, které je z jiného světa, ne takové, na které my jsme zvyklí. Už v kázání nahoře mluví o tom, že do jeho království patří trpící, a ti, kteří jsou chudí duchem, ti, kteří nějak jako nemají naději. A možná to království, o kterém mluví Ježíš, je teprve o velikosti zrnka hořčice, ale už ho můžeme zažívat i my tady, v modlitbách, v lásce. Tu plnost tohoto Božího království ovšem můžeme zažívat až na věčnosti. Učedníci zatím ale se dívají směrem ke království, které bude bez římských okupantů, kde se bude vládnout spolu s Ježíšem, možná dokonce i nad římskými okupanty. Když se na ten text podíváme ještě trochu blíž, tak to slovo největší, řecky meizon, se překládá spíše jako větší. A to je možná docela důležitý detail k tomu, abychom ještě víc pochopili, o co těm učedníkům vlastně jde. Oni se ptají, kdo je vlastně větší v Božím království. To najednou znamená, že už něco srovnávají, že už to není jenom jeden, ale ten nebo ten. A najednou vidíme, že hledají, kdo bude mít vyšší autoritu, kdo bude mít ještě lepší postavení a vyšší úřad. Tak před chvilkou jsme se dozvěděli ještě v tom textu, že v tom Božím království není třeba platit daně a teď už se hledá, jak to tam bude s tou strukturou toho Božího království, jak to bude s autoritami. Trochu mi to připomíná, když ještě nedávno si vzpomenete na období kolem voleb, jak se ještě hledali ty velké cíle koalic, ale vlastně už všechny zajímalo, kdo tam bude mít ty různé posty. Myšlení učedníků ilustruje něco, co si myslím, že je přirozené nám všem. Asi v té době v antické společnosti bylo běžné, že záleželo na prestiži člověka. Dokonce jsem se dočetl, že byl takový jakoby systém, že existoval patron, který měl několik klientů, ty klienti mu tleskali, když měl nějaký projev a zase ten klient mohl být zároveň patronem pro své další klienty a díky různým benefitům se takhle vzájemně podporovali. Ale ve výsledku šlo o prestiž a to znali i ty učedníci. V tomto směru si myslím, že není dnešní doba až tak jiná. Domnívám se, že i to různé srovnávání je stále v nás. My jsme v minulém týdnu ve škole uzavřeli vysvědčení, děti dostávali vysvědčení, dostávali hodnocení a to je třeba něco, co každý známe ze svého dětství, kdy od mala vlastně nám jde o to, jak nás bude někdo hodnotit, do jaké škatulky se vejdeme, ať už učitelů, rodičů, trenérů. V něčem jsme byli jedničkáři, v něčem možná dvojkaři. Dostáváme nějaké hodnocení a na základě tohoto hodnocení potom také často určujeme vlastní hodnotu, jaké je naše sebepojetí. A abychom sami sebe vnímali jako hodnotné, potřebujeme nejdřív dostat to dobré hodnocení od ostatních lidí. Napadl mě takový příměr k tomu srovnávání, které jsme možná všichni zažívali od dětství. Vzpomínáte si na takovou tu situaci, kdy jste se rozdělovali do týmu před nějakým sportem nebo hrou? Často to bývá tak, že se zvolí dva kapitáni a teď se jakoby vyvolávají jednotliví lidé a ty se vyvolávají podle toho, kdo je lepší a na konci tam zůstává ten nejhorší a ten jde teda na konci do toho týmu. A tak je to srovnávání, na které jsme taky zvyklí od dětství, že někdo z nás prostě je ten poslední. A to nikdo nechce. Být poslední. Být ten nejméně chtěný. A v té dospělosti věřím tomu, že to hodnocení pokračuje jenom trochu rafinovanějším způsobem. Jsme různě hodnoceni třeba v práci a pak někdy to vede až k tomu, že tak moc chci být lepší než ostatní, že jsem třeba rád za to, když někomu se něco nepodaří z kolegů, nebo se o něm nemluví tak dobře. A naopak, někdy mě mrzí, když někoho jiného chválí víc než mě. A tak cítím takové zvláštní pocity, že to je třeba nespravedlivý. Já bych chtěl být ten nejvíc chválený. Je to prostě někde hluboko v nás, to srovnávání, a tak se nemůžeme divit ani učedníkům, že i oni srovnávali a chtěli být první po boku Ježíše. Tak tedy kdo z nás touží potom být ten poslední, ten, koho si vyberou jako posledního. To pokušení se, myslím, nevyhýbalo ani církvi v minulosti. A v dějinách určitě najdeme spoustu momentů, kdy církev více se řídila tím myšlením učedníků, než myšlení Ježíše. A je to právě proto, že to je tak lidské, je to v nás. Jak na tuhle otázku reagoval Ježíš Kristus? Ten, aniž by nějak učedníky naštvaně odkázal do patřičných mezí za to, že se tak hloupě a tak nevhodně ptají, za to hrozné nepochopení, vlastně jim nabízí velmi zvláštní odpověď. On si zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: Amen pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Tak tedy za vzor učedníkům je představeno dítě. Ovšem, v tuhle chvíli je třeba si uvědomit, že mluvíme o dítěti tak, jak ho viděli lidé v prvním století, nikoli my dnes. Kdybychom dělali nějaký žebříček prestiže a důležitosti, dítě by asi dnes stálo jinde než tehdy v prvním století. Společně s dalšími skupinami, jako byly ženy nebo otroci, patřili děti mezi ty znevýhodněné skupiny. Byly závislé na někom a měly velmi omezená práva. Tady jsem si dovolil vyhledat pár informací. Dokladem například může být i to, že otroci se v Římské říši nazývali pueri, což znamená děti, nebo puer, to je chlapec. Ty otroci byli svým způsobem považováni za takové větší děti. Například trestání bylo podobné jako u otroků, bylo to zcela na libovůli většinou otce. A mě třeba zaujalo při hledání toho, že děti byly trestáni vším, co bylo zrovna po ruce. Našla se například váza v Řecku, kde na jednom obrázku vidíme matku, jak drží sandál a chystá se s tím uhodit dítě. A na druhém obrázku už je otisklý ten sandál na zádech toho dítěte. A takže v tomto směru možná ne všechno se tak změnilo. A dokonce jsem dohledal, že bylo možné a někdy i docela běžné, když to dítě ty rodiče prostě z nějakého důvodu nemohli mít, takže ho takzvaně odložili a to dítě potom šlo do otroctví, protože bylo zase z nějakého důvodu nechtěné, například z ekonomických důvodů, nebo protože to dítě bylo nemanželské a podobně. A teprve ve 3. století byla tato praxe zakázána a stal se z toho trestný čin. Obecně v antickém Římě nebyly děti považovány za jaksi úplné lidi. Bylo to nějaký takový mezistav, než se stane tím člověkem. A rozhodně nebyly brány vážně. A ještě poslední zajímavost. V Palestině přímo v době Ježíše byla dívka obvykle provdávána ve 12 letech, a to zcela z rozhodnutí otce. Naprosto to mohlo být proti vůli a souhlasu té dívky. Děti samozřejmě museli pracovat ve své rodině, to znamená buď v dílně, na poli nebo doma. To všechno říkám proto, abychom si lépe uvědomili, jak na tom byly děti v době Ježíše Krista. Myslím si, že to rozhodně není dítě tak, jak ho můžeme vidět my dneska. Dítě, které má po škole 3 až 5 kroužků a plně zaměstnává nejméně jednoho z rodičů, aby se všude dostalo. Tehdy to dítě bylo skutečně na okraji společenské prestiže. A v tomto světle je opět kontrast toho, co ukazuje Ježíš Kristus učedníkům. Je třeba se doslova pokořit na úroveň tohoto dítěte. Zatímco vy se tady dohadujete o důležitosti, kdo je společensky významnější, tak tohle dítě už má svoje místo v Božím království. Má ho tam jaksi zabukované. A ještě o kousek dál v Biblii dokonce máme ten text, jak Ježíš nechává děti přicházet k sobě a říká učedníkům, aby nebránili těm dětem k tomu, aby přicházeli k Ježíši. A není to všechno. Ještě k těm dětem si myslím, že to má více významů nebo hlubších významů. Kromě toho, že to dítě bylo teda jaksi velmi nízko na tom žebříčku prestiže, tak můžeme se setkat v dějinách výkladu i s tím, že často ty vykladači jaksi nám dávali dítě za vzor, protože dítě je dokonalé, čisté, pokorné a já nevím, jaké ještě. Tak nevím, jestli jste v poslední době viděli nějaké děti, ale aspoň z mé zkušenosti jsou takové v podstatě pouze, když spějí, no, spí. Většinou nejsou děti úplně dokonalé a jaksi vždy pokorné. A to asi ani není něco, co by po nás chtěl Ježíš. Toho nejsme schopni. Nemáme se chovat naivně nebo dětinsky tady z tohohle příběhu. Ty děti jsou dětmi hlavně tím, že vlastně ještě nejsou dospělí. Jsou malé a tak i sami ten svět vnímají jinak. Tady mluví Ježíš zejména o obrácení a znovuzrození, při kterém budeme jako děti. Jedná se tedy o změnu postoje, při kterém máme a můžeme odložit svůj pocit důležitosti, ty ostré lokty, které někdy v tomhle světě potřebujeme. Přestat se opírat o vlastní zásluhy, o vlastní soběstačnost. Dítě prostě není velké a nemá ještě tituly, nemá pocit, že už všechno ví a dokáže si všechno představit. Navíc dokáže plně důvěřovat s tím, že ono ví, že je závislé na svých rodičích. Dítě chápe i to, že prostě ještě všechno neví a že se potřeba hodně učit. A myslím si, že tak nějak přirozeně chápe i to, že je svými rodiči milované. Dokáže přijímat dary s tím, že ho prostě rodiče mají rádi. Nepotřebuje to nějak vracet nebo nějak přemýšlet, jak moc hodnotný nebo nehodnotný je ten dar. Tak k tomu mě napadl takový příměr. Byli jste někdy na nějaké akci, která byla skvělá a vy jste se tam dostali zadarmo, nějaké hostině nebo něčem podobným. Já protože od dětství miluju klasickou hudbu, tak jsem strašně moc chtěl jít na zahajovací koncert České filharmonie, který byl ve Smetanově síni. A jedna moje kamarádka, protože dělala uvaděčku na Pražském jaru, mě tam dostala zadarmo. Tak jsem se tam dostal a jakoby jsem hledal volné místo a to volné místo jsem našel. Byla tam taková nádherná prázdná lóže přímo nad tím orchestrem. Tak tam jsem se usadil a čekal a začala hrát ta hudba, bylo to moc hezký, až do chvíle, než přišel nějaký zlý pán a oznámil mi, že sedím v lóži pana primátora a ten právě přichází. Tak ať jako okamžitě ustoupím. Tak jsem teda jako našel jiný místo později. Proč to říkám? Myslím si, že tak nějak podobně je to s Božím královstvím. Že to je, jako když se dostanete někam, na co nemáte nárok, vy jste na to neměli ani peníze, já jsem si to nemohl zaplatit, nemohl jsem si to dovolit a přesto jsem tam byl. A podobně nám Kristus nabízí i Boží království. Když Ježíš mluví o tom obrácení, tak vlastně říká, abyste se dostali nahoru, musíte nejdřív sestoupit dolů. Nejdřív je třeba se pokořit, připustit si tu vlastní malost a nechat se vést jako dítě. Nečekej nic a dostaneš všechno. Chtěj být poslední a budeš první. To je to zvláštní království, kde král umývá nohy svým učedníkům. A svoji lekci na tomhletom zvláštním dětském hřišti uzavírá Ježíš praktickou aplikací a říká, kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. A tady se asi znovu vracíme k tomu, kdo byli děti v očích učedníků. A je otázkou, jestli kdyby jsme tu Bibli psali dnes, nebo kdyby Bible byla napsaná dnes, jestli by to byly děti. Možná můžeme myslet na všechny, kteří jsou spíše malí svým postavením nebo svojí situací ve společnosti, svým statusem. Můžeme myslet na lidi bez domova, na osamocené, na uprchlíky, na ty, kteří žijí bez naděje na lepší budoucnost, na ty, kteří už to třeba vzdali. Na jiném místě mluví Ježíš v Matoušovi v 25. kapitole o posledním soudu a říká, Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. A vrací se znovu k těmto nepatrným, kteří jsou jaksi špatně slyšet, nebo možná by rádi mluvili, ale nikdo je nechce slyšet. Tak aktuální téma se nám hned nabízí. Já teď často mívám rozhovory s rodiči Ukrajinců a někteří z nich mají tu možnost, že mají sebou někoho, kdo umí česky, a někteří nemají. A tak tam prostě sedíme proti sobě a vypadá to, jako když se baví dva hluchoněmí, protože já neumím ani slovo ukrajinsky nebo rusky a oni neumí slovo česky. A tak jsem si na to vzpomněl, když jsem si připravoval tohle kázání a říkal jsem si, jak možná jednou budu překvapený, až zjistím, že Ježíš se mnou mluvil třeba ukrajinsky, rusky, znakovou řečí nebo kdo ví, jakým jiným jazykem. Tak na závěr mi dovolte jeden poslední příklad, kterým bych to rád celé shrnul. Když jsem si jakoby přemýšlel nad tím, kde najdu, kdo je teda skutečně tím prvním, kdo teda vejde do toho Božího království, tak mě napadl jeden příklad nebo jedna osoba, která je přímo v Bibli a která možná je skutečně tou první, která se dostala do Božího království. Nevím, jestli máte nějaký tip. Já jsem si vzpomněl na bezejmenného zločince na kříži, který je vedle Ježíše. Dovolím si přečíst ten kousíček. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás. Tuho ten druhý okřikl. Ty se ani Boha nebojíš. Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě. Dostáváme zaslouženou odplatu. Ale on nic zlého neudělal. A řekl, Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. A Ježíš mu odpověděl, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. A tím se vlastně dostáváme na začátek toho našeho příběhu, kdy už Ježíš mluví o té hodině. V tuhle chvíli se učedníci někde skrývají, nevíme, kde jsou, a možná jim konečně dochází to, o čem mluvil Ježíš tolikrát předtím. A pokud nám tam zněl nějaký ten motiv varovných smyčců, tak teď už zní rozhodně naplno. A místo učedníků jsou najednou Ježíšovi po boku dva zločinci. A jeden z nich se ještě přidává k těm ostatním posměvačům a teprve ten druhý se Ježíše zastává. A tady najednou můžeme vidět příklad člověka, který ví, jaká je jeho realita. Zná svou vlastní bezmoc a dokonce mluví o tom, že svůj trest si zaslouží. Sám sebe vidí jako toho, který si nezaslouží nic lepšího, ale přesto tam projeví tu svoji naději v Krista. On vlastně touží být s Kristem v jeho království. V tom jiném království, který hlásá Ježíš Kristus. Ne v tom, které si představujeme my lidé, ale v tom Božím království. A přes vlastní zoufalou situaci se vlastně Ježíše zastává jako toho bezmocného, jako toho nevinného. Tak ačkoliv nevíme, co ten zločinec spáchal, on dostává jasnou odpověď. Ještě dnes budeš se mnou v ráji. A tak z toho posledního se stal najednou první. A věřím tomu, že podobná volba je na každém z nás. Můžeme si nechat království Boží utéct mezi prsty z různých dobrých důvodů, jako ten první zločinec. A nebo jako ten druhý si připustit, že si sami nic nezasloužíme, že Boží království je dar, který můžeme pouze přijímat s dětskou radostí. A pak naše hodnota se tedy nezakládá na tom, jak si vedeme ve srovnání s druhými lidmi, ale vědomí toho, že jsme všichni Boží děti. Amen.